Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта 40 бей өкмөт уюмдун каршылыгына карабай депутаттар коммерциялык эмес мекемелердин ишин тескей турган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоштум.
Бизде ОПГшниктер бар. Бирөөсү билип алса, бул фонддо акчасы көп бар деп колду салат. Туурабы, тонуп аны. Зачем аны ушуна кошот?
Дүйнө жүзүндө бир күндө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 2200 кишиден ашты. Италияда бүгүндөн тартып баардык мектеп, университеттер убактылуу жабылды.
Албетте, бул чаранын кесепеттери болбой койбойт. Алыстан болсо да, окутуу процессин улантууга бар аракетибизди жумшайбыз.
Ал арада кыргыз өкмөтү дүйнөгө жайылган коронавирустун өлкө экономикасына тийгизген таасирин эсептеп, кырдаалды жөнгө салуу үчүн антикризистик план түзгүүгө киришти.
Зарыл азык түлүктөр менен тиешелүү көлөмдө камсыздоо маселеси, Кытай менен чек аранын жабылышына байланыштуу бажет төлөмдөрүнүн көлөмү өтүшүүдө.
Алдыда Азаттыктын кабарчылары күнүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап беришет. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн 5-март, бейшемби. Оолу соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Адрес Исаков. Адрес.
Рахмат. Түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров тарапташтарына видео кайрылуу жасап, мындан ары башаламандыкка жол бербөөгө чакырды.
Чагымчыл күчтөр бизди колдонуп кетпесин. Анткени мага келген маалыматтар боюнча бизди курал катары колдонобуз деген ойлору бар экен. Кайрадан башаламандыкты жол бербейли.
Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каниёк Осмоналиев менен Каракол шаардык штабынын башчысы Анар Дубанбаева 3 майга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 1 май райондук сотунун судьясы Чыңгыз Бердимуратов 5 мартка караган түнү чыгарды. Аларга бийликти күч менен басып алууга аракет кылды деген айып тагылган. Кылмышка шектүүлөрдүн адвокаты Шарабидин Токтосунов Осмоналиев менен Дубанбаева негизсиз камалды деп Бишкек шаардык сотуна кайрыларын билдирди. Бишкектин борбордук аянтында 2 мартта камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митинг болгон, соңунда митингке чогулгандар милиция менен кагылышкан. АКШнын коргоо министрлиги Талибан кыймылы менен жетишилген тынчтык макулдашуусунун алгачкы жыйынтыгы ар кандай болгонуна карабастан, экстремисттик топ өзүнө алган милдеттенмелердин көбүн аткарып жатканын билдирди. 4 мартта Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер Сенатта куралчан топтун согушкерлери макулдашылгандай америкалык жана эл аралык күчтөргө кол салууну токтотконун айтты. Бирок министр белгилегендей, ошол эле маалда Ууган жергесинде зордук зомбулук токтой элек. 4 мартта өлкөнүн түштүгүндө Талибандын согушкерлери Ууган күчтөрү турган көзөмөл бекетине кол салган. Андан кийин америкалык аба күчтөрү коргонуу операциясын ишке ашырган. Талиптер Ууган коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 20 жоокерин жок кылды. Анын алдында эле АКШнын президенти Дональд Трамп телефонун аркылуу талиптердин саясий жетекчиси менен эң жакшы баарлашканын айткан. 29 февралда Катардын баш калаасы Дохада АКШ менен Талибан кыймылынын ортосунда 18 жылга созулган согушту токтотууну көздөгөн келишимге кол коюлган болчу. Бишкек шаардык соту юрист Нурбек Токтокуновдун Матраевдердин байлыгына байланыштуу арызын канааттандырган жок. Буга чейин Токтокуновдун арызын Октябрь райондук соту, Бишкек шаардык соту да канааттандырган эмес. 9 декабрда прецедент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраев боюнча башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Адвокат бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраевдин чыгашасы кирешесинен көп экенине көңүл буруну жана мыйзам бузуу аныкталса ага чара көрүүнү өтүнгөн. Былтыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги менен чогуу бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыгандардын кербени деген иликтөөлөрдү жарыялаган. Райымбек Матраев иликтөөдөгү сөз болгон 700 миллион долларга тиешеси жок экенин, анда айтылган маалыматтарды жалган жала деп эсептей турганын айтууда. Мындан кийин анын бир тууганы депутат Искендер Матраев сотко кайрылган. Казакстанда кайрылмандардын укугун коргогон уюм ишин токтотту. Шинжаңдагы мусулмандардын маселесин көтөрүп жүргөн казакстандык кайрылмандар менен иштешкен нагыз ата журттук даярчылары өзүн өзү таркатканын жарыялады. Анын негиздөөчүсү Шерикжан Билаш каржы маселелеринен улам ушундай чечим кабыл алынганын айтты. Юстиция министрлиги да уюм каттоодон өткөрбөй койгон уюмду. Бул уюмдун башчысы Билаш кастыкты козуткан деген айып менен камалып, 5 ай үй камагында отурган. Сот аны $280 айыпка жыгып, 7 жыл коомдук уюмдарды жетектөөгө тыюу салган. Бириккен улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы жана Перунун экс-премьер-министри Хавьер Перес де Кульяр 100 жашында көз жумганын уулу кабарлады. Де Кульяр 1940 жылы Перунун тышкы иштер министрлигинде эмгек жолун баштаган, андан соң Перунун Швейцариядагы, СССРдеги, Польшадагы жана Венесуэладагы элчиси болгон. 1982 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгына шайланып, бул кызматты 2 мөөнөт катар менен аткарган. 1995 жылы Перунун президенттигине ат салышып, азыркы президентине утулуп калган. Шайлоодон кийин кыска мөөнөткө өкмөттү жана тышкы иштер министрлигин жетектеп, андан соң саясий ишмердигин токтоткон.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен бүгүн кесиптешим Адрес Исаков тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орус сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми синоптиктердин билдирүүсүн айта кетели. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча 20 эртең Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Сыкыр облустарынын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан, кар тоо этектеринде, тоолу райондорунда жана Нарын облусунда кар жайт. Абанын температурасы чүйдөн түнкүсү -3 + 2, күндүз +1 + 6 градус болот. Таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүз +0 + 5 градус. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 5 градус, күндүз 4-9 градус, нөлдөн жогору болот. Сүкүлдө түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук, ал эми күндүз 5 градуска чейин жылы болот экен. Нарында түнкүсүн 5-10 градустай суук, күндүз -3 + 2 градус болот. Борбор калаа Бишкекте маал-маал менен жаан, кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -1 - -3 градус, ал эми күндүз 3-5 градус, нөлдөн жогору болмокчу. Бийлик өкмөт уюмдардын нааразылыгына карабай, коммерциялык эмес мекемелерди тескеген 2 мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Документ толук өтсө, өкмөттүк эмес бирикмелер каржы булагы жөнүндө 4-үнчү отчётун бере баштайт. Бирок мыйзам конституцияга каршы келерин жана адам укуктарын бузарын сынга алып, 40 өкмөттүк эмес уюм кайрылуу жасады. Мыйзам долбоору кабыл алынса, эмне өзгөрөт? Эрнист Нурматов изилдеп көрдү.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордо алгач аталган 2 документтин 4 беренесин оңдоо каралган эле. 2 айлык талаш тартыштан кийин эми 3 гана берене өзгөртүлмөй болду. Натыйжада жогорку кеңеште 27 февралда талкууланган мыйзам долбоору 4 мартта биринчи окуудан өттү. Демек, ага ылайык биринчи, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын 15 беренеси өзгөртүлүшү керек. Тагыраагы беренен аталышы жаңыланат жана андагы колдонуудагы мыйзамдарга деген сөз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына деп алмаштырылат. Кошумча жаңы пункт кошулуп, анда мыйзам бузган уюмдардын жоопкерчилиги белгиленет. Смарт Чаран ассоциациясы бейкмөт уюмунун өкүлү Сайкал Малик кызы кепти мына ушундан баштады.
Бул жерде конкреттүү мыйзамдар берилиш керек, тактап жазыш керек, анан ким ушул жоопкерчиликке тартыш керек, ошонун бүт баарын жазыш керек.
Экинчи өзгөртүү да дал ушул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын 17 беренесин түзөтүүнү максат кылат. Башкача айтканда, берене таптакыр жаңыдан жазылып, жаңы түшүнүктөр киргизилет. Ушул беренеге жаңыдан киргизилип жаткан отчеттин түрү уюм өкүлдөрү нааразы кылууда.
Маалыматтын формасын кийинирээк Кыргыз Республикасынын өкмөтү аныктайт деп жазып коюптур. Бул дагы туура эмес, андай болбойт. Анткени азыр эгер бул мыйзам өтүп кетсе, кийин өкмөт кандай форма кылат, демократиялык принциптерге баш ийеби, ал уже экинчи суроо болуп калып атат.
Ооба, коомчулуктагы негизги талаш тартыш так ушул кошумча отчетко байланыштуу болуп жатат. Бейкмет уюмдар муну шарттуу түрдө 4-үнчү отчет деп атап коюшту. Анткени алар буга чейин ансыз деле 3 түрдүү мамлекеттик салык кызматына, Сосфондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушчу. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык эми коммерциялык эмес мекемелер юстиция министрлигине да каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилет. Ал болсо министрликтин сайтында ачык жарыяланат. Бул биринчиден орагерчилик жана коопсуздук маселесин жаратат. Адилет укуктук клиникасынын юристи Искендер Какеев сөзгө кошулду.
Мы когда проводили правовой анализ,
биз мыйзам долбооруна укуктук анализ жасап, анда көп жагдайлар конституцияга жана адам укуктарынын эл аралык стандарттарына каршы келген жагдайларды таап чыктык. Мыйзам боюнча коммерциялык эмес уюмдардын түрү 20га жакын. Бирок бул мыйзам менен авторлор 3 эле түргө кошумча отчет киргизип жатышат. Ал коомдук бирикмелер, коомдук фонд жана мекемелер. Ошондуктан бул жерде максаттуу түрдө адам укуктарын жактаган секторлорго басым жасоо аракети байкалып жатат.
Целенаправленно идет упор, на наш взгляд, именно на правозащитный сектор.
Мыйзамды жалпы палатада талкуулоо учурунда бир катар депутаттар нааразылык пикирлерин билдиришти. Ортодо коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү парламентке, өкмөткө, президентке жана коомчулукка кайрылуу жолдоп мыйзам долбоорун чакыртып алууга үндөштү. Ага карабай кабыл алуу күнү мыйзамды 100 депутат колдоп берди. Болгону 9 депутат каршы болду. Алардын ичинде Каныбек Иманалиев да бар.
Биринчиден бул мыйзам Кыргызстандагы биз өнүктүрөлү деген демократиялык өзгөрүштөргө, парламентаризмге каршы келет түп принципинде. Биз айтып атпайбызбы, эл менен бийликтин ортосунда дайым диалог болуш керек. Мына ошо диалогду камсыз кылган бул өкмөттөгү эмес уюмдар.
Дип болуп жаткан мыйзам долбоорунун автору катары алгач депутат Бактыбек Райымкулов гана чыккан. Кийин ага дагы 8 депутат кошулду. Райымкулов коомчулуктун сын пикири алдыдагы 2 окууда каралат деп ишендирүүдө.
Ошо сунуштардын баарын тең карап, парламенттик угуу кылып, өкмөттөрдүн баарын чакырып, эске алып ошонун баарын тең. Анан экинчи окууга алып чыгабыз Кудай буюрса.
Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылы да болгон. Бирок анда ишке ашкан эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда айтылгандай, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна 120 депутаттын 9 гана каршы болду. Биз мыйзам долбооруна каршы добуш берген саналуу депутаттардын бири Дастан Бекешевти кепке тартып, анын пикирин уктук. Аны менен кесиптешим Санжар Иралиев маектештим.
Дастан мырза, өкмөт уюмдарынын каржы булактарына байланыштуу мыйзам долбооруна каршы добуш бербедиңизби? Сиз мыйзамда туура эмес деп эсептеген жагдайлар жөнүндө айтып бересизби?
Биринчиден бул мыйзам билбейм кандай иштейт, бирок бул өзү туура эмес да, бухгалтерский документтерди, мүлктөрдү, доходду, расходдорду бүт баарынды ачыкка чыгарабыз деп атышпайбы? А бирок бул эмнеге алып барат? Көбүнчө донорлор, ошол өкмөттүк уюмдардын донорлору, алар кетет, алар ушундай иштебейт да. Анан кайрымдуулук фонддорду алсак, кайрымдуулук фонддорду дагы кээ бир жарандар акчаны бергенде алар атайын айтышат, мен жөнүндө айтпай эле кой. А бирок азыр кантип айта албайбы? Сен уже сөзсүз чыгарыш керек болуп атасың да. Ошондо кайрымдуулук фонд аркылуу булар акча түшпөй калат. Андан көрө лучше мечетке барып, мечет аркылуу бериш керек болот.
Деги өкмөт уюмдар бирикмелер каржы булагын ансыз деле көрсөтүп, тийиштүү документтер салык кызматында жана башка органдарда бар экенин жүйө келтирип атышпайбы жарандык коом? Анан тышкары сиз айтып жаткан жагдайлар деле бар, бирок эмне үчүн парламентте өтө көп депутаттар бул мыйзам долбоорун кабыл алууну жактап жатышат?
Билбейм, аны ачык эле айтсам, менимче иште да го ошол боюнча барып айтышкан го мындай добушту бергезе.
Кимдер айтышы мүмкүн, бул саясий жактан атайын ишке ашырылып жаткан долбоор деген пикирлер канчалык негиздүү?
Мен мындай так айта албайм, ким аны айткан, бирок ушундай көрүнүп турат да. Себеби талкуулоо болгондо көп депутаттар жок болчу. Добушту бергенде бүт бар эле бишкен ошол мыйзамга, именно ошол мыйзамга макул эле.
Башка мыйзамдарга кайчылаш болуп калат деген пикирлер да бар. Коммерциялык купуялуулук деген түшүнүктөр да бар эмеспи?
Кайчы пикир болуп калат. Мисалы ошол эле коммерциялык купуя жөнүндө деген мыйзам бар, ошого каршы келет. Анын салык кодексте дагы негизи ошол бухгалтерия, салыктык купуя деген ушундай катары бар да, буга дагы каршы болот. Ошондуктан билбейм кантип ошол мыйзамды ишке ашырышат.
Мыйзам долбоору кабыл алынса, уюмдардын коопсуздугуна коркунуч жаралышы мүмкүнбү?
Мындай ал эле да, бир фонд ал эле. Мисалы мен бухгалтерияны билип калдым, так, бүт барын ким канча акчаны ала атат, каяктан ала атат. Эртең эле мисалы бул фонд бирдемен чыгарса эле мен сразу айтып баштайм да, булар американецтер, кытайлыктар же россиялыктар, себеби Россиядан акчаны ала ушуп бизде ушундай ошон үчүн саясатка каршы чыгып атышат деп. Ошого алып барат да, анан бул бир. Экинчи болсо эми азыр билесиз да, ачыкка чыгарсак бизде коопсуздук жактан жакшы болбой жатпайбы? Коопсуздук болсо ар бир жаран ишет. Коркпосо ушундай действительно болсо анда бир жөн. А бизде ОПГшниктер бар. Бирөөсү билип алса, ты бул фондто акчасы көп бар деп анын колду салат да турабы, тонуп аны. Зачем аны ушуна кошот?
Негизги азыркы мыйзамдарга ылайык бейөкмөт уюмдардын каржылык булагын текшерүү, көзөмөл кылуу жагы кандай?
Салык кызматка барып полностью жылына көрсөтүшөт эме балансты, бул бухгалтерский балансты көрсөтүшөт. Керек болсо салык кызматта рычаг бар, барып аларды текшергенге укуктуу. Ошол эле кезде финансовый разведка деген бар, аларда да укук бар. Керек болсо алар банктык счетто акчаны кармага учурбайбы? Ошол жерде караса болот кимде канча акча түшкөн, кимден түшкөн
деп билдирди жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов. Аны менен кесиптешим Санжар Иралиев маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки беришин угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров тарапташтарына видео кайрылуу жасап, мындан ары башталмандыкка жол бербөөгө чакырды. Бишкектин борбордук аянтында 2-мартта камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митинг болгон. Соңунда митингге чогулгандар полиция менен милиция менен кагылышкан. Аларды АКШнын коргоо министрлиги Талибан кыймылы менен жетишилген тынчтык макулдашуусунун алгачкы жыйынтыгы ар кандай болгонуна карабастан, экстремисттик топ өзүнө алган милдеттенмелердин көбүн аткарып жатканын билдирди. Бишкек шаардык соту юрист Нурбек Токтокуновдун Матраимовдордун байлыгына байланыштуу арызын канааттандырган жок. Буга чейин Токтокуновдун арызын Октябрь райондук жана Бишкек шаардык соттордо канааттандырган эмес. Казакстанда болсо кайрылмандардын укугун коргогон уюм ишин токтотту. Шинжаңдагы мусулмандардын маселелерин көтөрүп жүргөн Казакстандагы кайрылмандар менен иштешкен нагыз ата журттук даярчылар уюму өзүн өзү таркытканын жарыялады. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы жана Перунун экс премьер министри Хавьер Феррес де Кульял 100 жашында көз жумганын анын уулу кабарлады. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит орук. Коронавирус маселеси дале дүйнө коомчулугунун көңүл борборунда турат. Соңку бир сутка ичинде дүйнө өлкөлөрүндө COVID-19 вирусун жугузуп алгандар 2223 кишиге көбөйдү. Бул тууралуу бейшембиде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Бардыгы болуп Ухань вирусун 93 000 көп киши жугузуп алса, 3200 киши илдеттен көз жумду. Калифорнияда биринчи бейтап каза тапкандан кийин чукул кырдаал киргизилди. Италияда болсо 5-марттан тартып бардык мектеп, университеттер убактылуу жабылды. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Жылына 12 ай бою туристтер кыңгууп түшкөн Италиянын борбору Рим шаарынын көчөлөрүндө эл адаттан аз. Автобустар, башка коомдук транспорт жарым-жартылай бош. Гезиттердин башкы беттеринде Италия жабык эшик артында деген өңдүү макалаларды окуса болот. Коронавирустун дүйнөдөгү 3-чү, Европадагы 1-чү очогуна айланган өлкөдө 5-марттан тартып бала бакчалар, мектептер, жогорку окуу жайлар азырынча 10 күнгө жабылды.
Албетте, бул чаранын кесепеттери болбой койбойт. Билим берүү министри катары окуучулар мүмкүн болушунча мектептерге эрте кайтып барышат деп үмүттөнөм. Алыстан болсо да окутуу процессин улантууга бар аракетибизди жумшайбыз.
Деп билдирди 4-мартта билим берүү министри Лючия Адзолина. Айрым компания ишканалардын кызматкерлери үйлөрүнөн иштеп жатышат. Бардык коомдук иш-чараларга тыюу салынды. Футбол, башка спорттук мелдештер көрүүчүлөрсүз өтмөкчү. Италияда өпкөнү сезген үйсүнө алып келген вируска 3000 көп киши чалдыкты. 107 киши оорудан улам дүйнө менен кош айтышканы шаршембиде маалымдалган. Ошол эле күнү АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы вирустун жайылышына каршы күрөшкө 8,3 миллиард доллар бөлүүнү жактырды. Өлкөдө коронавирусту 129 киши жугузуп алган, 11 киши оорудан каза тапты. Калифорнияда биринчи бейтап өлгөндөн кийин штаттын губернатору Гевин Ньюсам өзгөчө кырдаал жарыялады.
We've had a number of incidences throughout the state of California, no longer north.
Штаттын ар кайсы жеринде вирустун бир нече учуру катталган. Түндүктө азыр жок, түштүк Калифорнияда бар. Реанимация бөлүмүндөгү бейтап көз жумгандан кийин абал өзгөрдү. Мен мындай шартта Калифорния штатында чукул кырдаал жарыялайм.
Алгач былтыр декабрда Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон илдет же кийин дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 деп атаган вирус азыркы күндө дүйнөнүн 80 көп өлкөсүнө жайылып 93 000 ашуун кишиге жуккан. Оору 3200 кишинин өмүрүн алып кетти. Эң көп учурлар Кытайдан тышкары Түштүк Корея, Иран жана Италияда катталып келатат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму бейшемби күнү эртең менен тараткан маалыматка караганда 24 саатта вирусту дүйнө жүзүндө 2000 ашуун киши жугузуп алды. Калкынын саны боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турган Индонезия 8 марттан тарта акыркы 2 жумада эпидемия жайылган шаарларда болуп келген туристтерге кирүүгө тыюу салды. Буга чейин Кытайдан келаткан кишилерге ушундай эле чектөө киргизилген. Индонезияда азырынча коронавирустун 2 учуру катталды. Айрым маалымат каражаттары инфекцияланган бейтаптарды азыр ээн калган аралда дарылоо сунуш кылынганын жазышты. Галанга архипелагында бир кездери качкындар жашаган лагерлерди ооруканага айлантуу каралууда. Ал арада дүйнөлүк валюта фондунун жетекчиси Кристалина Георгиева коронавирустан улам быйыл глобалдык экономика өсөт деген үмүт дээрлик өчкөнүн билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Экономика демекчи, кыргыз өкмөтү коронавирустан улам экономикалык абалды турукташтыруу боюнча антикризистик план түзмөй болду. Анын алкагында элдеттен улам өлкөнүн негизги соода өнөктөштөрүнүн бири Кытай менен чек аранын жабылышынын кесепетин жоюу жана азык түлүк коопсуздугун сактоо боюнча иш аракеттер аныкталат. Деги эле кырдаал кыргыз экономикасына кандай таасирин тийгизип жатат, тийгизиши мүмкүн? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Дүйнөнүн үшүн алып санага салган коронавирустан сактануунун айласын көрүп жаткан Кыргызстан эми экономикалык зыянын эсептөөгө өттү. Бул жаатта кыргыз өкмөтү антикризистик план иштеп чыгууну көздөдү. Бул боюнча атайын штаб түзүп, аны вице-премьер-министр Эркин Асрандиев жетектемек болду. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенгулунун айтымында антикризистик штаб эки багытта иш алып барган жатат.
Өкмөт башчы баса белгилегендей, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев жетектеген антикризистик иш-чаралар боюнча штабтын иши эки негизги багыт боюнча жүрүшү абзел. Биринчиси зарыл азык түлүктөр менен тиешелүү көлөмдү камсыздоо маселеси, ал эми экинчиси Кытай менен чек аранын жабылышына байланыштуу бажы төлөмдөрүнүн көлөмү өтүшүүдө. Башкача айтканда, коронавируска байланыштуу жагдай бюджет жана экономика үчүн кандайдыр бир аныксыздыкты жаратууда.
Кыргызстандын соода жүгүртүүсүнүн 1/5 бөлүгүн түзгөн Кытай менен чек аранын жабык болушу өкмөттү чынында эле тынчсыздандырууда. Ошондуктан өкмөт эгер жугуштуу илдет басаңдабаса, бюджеттин киреше бөлүгү кантип толтурулат жана альтернативалуу базарлар кайда болот деген антикризистик планды иштеп чыгууну белсенүүдө. Азырынча аталган планда кандай чаралар камтылары белгисиз. Бирок өкмөт Кытай менен чек аранын жабылышы жана коронавирустан улам башка өлкөлөр менен да алыш-бериш чектелсе, экономикага кандай зыян келерин эсептеп жатат. Экономика министрлигинин тейлөө тармагын координациялоо бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиевдин айтымында учурда 3 сценарий менен прогноздор даярдалууда.
Эгерде бул марттын аягындабы же апрелдин башындабы бүтүп калса, коронавирус бүтүп, чек ара ачылып калса, төмөндө кайрадан жылдын ортосуна же бир күзүнө жетип калыш керек. Анан экинчи вариантыбыз бул эгерде жарым жылга чейин ооп кетсе. Анын учурунда биз азыр айтып атабыз, мүмкүн ишканаларды профилин өзгөртүү боюнча, ошолдон келген анчамчы товарларды кайрадан чыгаруу боюнча.
Кытайдын Ухань шаарында чыккан жугуштуу эпидемияга байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасы жабылганына 1 айдан ашык убакыт болду. Буга байланыштуу базарда айрым товарлардын тартыштыгы сезилүүдө. Өлкөдөгү бир канча тармакта иш алып барган ишкерлердин башын кошкон жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыровдун айтымында, учурда ишкерлер Кытайдын ордуна сырьё алып келчү башка өлкөлөрдү издөөдө.
Кече ишкерлер менен сүйлөшүп, мисалы Индия жака, ошол эле жеңил өнөржей тармагындачы, мисалы ошол жактарга мисалы буйрутмаларды берип, ошол жактарды изилдеп көрсөк, азыр Кытай жабылып, ошол эле мисалы Россия, ошол эле мисалы башка КМШ өлкөлөрүн көпчүлүгү заказды ошо Индия жака берип, азыр ал жактан дагы баягы кезек аябай чоң, Индия жакта азыр буйрутма көп болуп атат деп ошол жактандар дагы баягындай бир көрсөткүчтөрдү байкадык да.
Коронавирус же COVID-19 деп аталган вирус Кытайдын Ухань шаарында январ айында катталган. Андан бери дүйнө боюнча жугуштуу илдетке кабылган 95 миң адамдын ичинен 3000ден ашыгы каза болду. Илдет тараган өлкөлөрдүн саны 80ге жетти. Кыргызстанда бул жугуштуу оору катталы элек өкмөт атайын штаб түзүп илдеттин алдын алуу чаралары көрүлүп жаткандыгын билдирүүдө. 5-мартта аталган штаб кыргызстандыктарды массалык иш-чараларды өткөрүүнү чектөөнү жана эл көп жыйналган жерлерден оолак болууга чакырды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
АКШ менен Талибан кыймылы көптөн күтүлгөн тынчтык келишимине кол коюшканы менен Ооганстанда кан төгүү уланып жатат. Деги эле талиптер тынчтык орнотуу процессине аралашып, тынч жашоо курууга канчалык дилгир? Келишимде каралгандай, АКШ жана НАТО аскерлеринин саны азайтылганда региондогу коопсуздук канчалык камсыздалат? Кыргызстан бүтүндөй Борбор Азиядагы коопсуздукка, бейпилдикке кандай таасир этиши мүмкүн? Биз жана дүйнө берүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Андыктан биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн өткөрүп жибербеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Быйыл Байчечекей журналынын үзгүлтүксүз чыгып келатканда 42 жыл болду. Учурда ал 8-9 миң нуска менен туруктуу басылып келет. Балдар адабияты өксүккө учурап турган мезгилде аталган журнал кантип өз окурмандарын таап жатат? Бул суроо боюнча кыргыз эл акыны Байчечекей журналынын башкы редактору Токтосун Самужанов кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовго айтып берди.
Бүгүн балдар адабияты өрүп жаткан жөнүндө айтылат, анан негизи эле бүгүн Байчечекей журналы кантип жашап атат, мисалы ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Заманында албетте биринчи чыкканда окуучулар аябагандай көп болду, баасы да арзан болчу. 1 сом 20 тыйын менен 1 жылга жазылуусу 1 сом 20 тыйын болчу. 80 миңден ашып чыгып турар эле. Кийин рынок шарты болду, кыйынчылыгы болду, элдин чөнтөгү кичине жукара баштады. Идеология да башкача боло баштагандан кийин албетте журналдын дагы бир топ кыйынчылыгы болду. Ошон үчүн бир кезде журналга мындай боёгу жок эле чыкса болбойбу? Же Байчекей журналы чыкпай эле турса болбойбу? Өкмөттүн акчасы жок болуп атат деген сөздөр болгон.
Үзгүлтүксүз чыгып келди да, ошол 42 жыл аралыгында.
42 жыл аралыгында мындай бир кээде 3 айда бир чыгып калган учур болуп калды. Биз жарым хозрасчет, жарым бюджет болуп чыгып калдык. Демек биз өкмөттүн 200 миң сомду 1 жылда 200 миң сом берет өкмөт. Мамлекеттен алабыз, бюджеттин журналы да. 200 миң сом 2 же 3 эле номерге жетет. Калган га акча жок деп эле отура берсе да болмок. Бирок Байчекей журналы периодикалык 12 ай чыга турган болгондон кийин биз жанагындай подпискага аябай аракеттенип жасап атабыз.
Бүгүнкү күндө нускасы канча?
Бүгүнкү күндө өткөн жылдын жаңы жылында 10 000 нуска менен чыгып кеттик. Азыр андан бир аз түшүп 8 000 менен чыгып атабыз. Стабилдүү 8 000 нуска менен чыгабыз.
Биз дагы ушул журнал менен чоңойгонбуз. Эми мына азыр сиздин астыңызда ушул Байчечекей журналы турат. Ушул биринчи бетинен баштап негизи эле мындай чыгармалар жөнүндө дагы атап кетсеңиз да, биздин көрөрмандарга, угармандарга мисалы кайсы чыгарма кандай максатты көздөйт?
Биз ар бир сүрөттөн баштап, айта сүрөт, ар бир сүрөт эме журналы сүрөт чыгат да, табышмагы деле, ыры деле, айталык жомогу дагы ар жагында бир купуя балага тарбия берчи нерсе жатыш керек. Мисалы мынабу кичинекей эле нерсе, булар кайсы жандыктар деген кичинекей бир. Сен кайсы жандык болосуң деди камыштын арасынан бир канаттуу баг ичиндеги бир боз чымчыкка дейт. Атым опоңо эле, бир сөздүн бир муунун эки жолу кайталасаң эле табылат. А сеникичи десе, меники да ошондой деди узун шыйрак куш дейт. Демек эмне болуп атат?
Эми бала ойлон табыш керек.
Демек бул бир буңунун эки жолу айталаса бул бул. Анан жана узун шыйрак тар тар. Мына ушунун өзүндө кыргызстан тилинин касиети бала үйрөнө турган. А бир буңунду эки жолу айталаса тар тар болот экен. Бул бул деп бул бул эки жолу айталаса. Демек ошол деле жөн эле айтып койсо болот. Бирок жанагы жандыкка байланыштыруу айтылып атпайбы?
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, Байчешеке журналынын баш редактору, кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов менен болгон маек сунушталды. Бар болуңуздар.
Маекти болсо кесиптешим Зайырбек Ажыматов уюштурду. Айтмакчы, бул маектин толук видео версиясын жакын күндөрү Азаттык чекит.org сайтыбыздан көрө аласыз. Акмалап туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз.